Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată, cu teme artistici. Vitejia o prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Merħba lilkom is-semija ta' Campus FM li tagħmel tibqa' miegħi waqt dan il-programm Fantasija Konċertante. L-ewwel xogħol li għandim ħejji huwa l-Oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach, intis bħala parti mir-riti tal-ġimgħa mqazza fil-Knisja ta' St. Thomas f'Leipzig, kompożizzjoni li toħodna fil-bidu tal-1723. Is-silta korali li nsibu fil-bidu ta' St. John's Passion tinseġġ talba sabiex aħna l-koll li nimmeditaw fuq il-passjoni ta' Kristu nieħdu t-talima li hemm wara dan l-episodju. The Scholars Baroque Ensemble jinterpretaw Herr Unser Herrscher mill-Oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. Smajna Herr Unsa Herrscher, is-silta korali grandjuża li tiftaħ l-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. L-interpretazzjoni kienet ta' The Scholars Baroque Ensemble. Naddu aktar mużika din id-darba tal-kompożitur Malti Antonio Nani li għex bejn l-1843 u l-1929. Nani kiteb qatt konsiderevoli ta' mużika sagra fosthom ir-Requiem li ġiet rikonoxxuta barra minn Stutna għaliex il-kompożitur kien irċiva midalja tad-deb f'Londra għal dan ix-xogħol. Minn din ir-Requiem ser nisimgħu il-Lakrimoza li ser tiġi segwita mit-tenur Andrew Sappiano akkumpanjat mill-organist Dr. Ugo Aġus Muscat li doq l-organi tal-Katedral Anglikan ta' San Paul fil-Belt Valletta. Kienet il-Lakrimoza mir-Requiem ta' Antonio Nani, il-vuċi kienet dik ta' tenur Andrew Sappiano, akkumpanjat mill-organist Dr. Ugo Aġus Muscat fuq l-organi tal-Katedral Anglikan ta' San Paul fil-Belt Valletta. Nfakkarkom li qed tisimgħu Campus FM li xandha fuq frekwenza ta' 103.7 dan huwa l-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Neddu għawnek għal-aktar mużika, issa ser nisimaw xogħol tal-kompożitur Nikolaj Rimski-Korsakov, li għex bejn l-1844 u l-1908. Rimski-Korsakov beda l-karriera tiegħu bħala uffiċjal navali, qabel ma beda jieħu l-kompożizzjoni bħala l-professjoni prinċipali tiegħu, Rimski-Korsakov jibqa' magħruf għall-abilità tiegħu fl-orkestrazzjoni, għalhekk mhux dejjem kienet waħda konvenzjonali. Ix-xogħol ta' Rimski-Korsakov li ser nisimgħu huwa Russian Easter Overture.
Thank you.
Semajna Russian Easter Overture ta' Nikolaj Rimski-Korsakov. Issa serna ddu għal-mużika ta' Henrich Ignaz Bieber li għex bejn l-1644 u l-1704. Bieber twilet fi Praga imma emigra f'Salzburg fejn kien impjegat bħala kapellmajster mal-Arċis of tal-Post. Heinrich Bieber ikkompona għadd ta' xogħlijiet vokali li jinkludu quddies, motetti u Stabat Mater. Aspett importanti fix-xogħlijiet ta' Bieber huma r-Rosary Sonatas li instabu fl-1905. Dan ix-xogħol jikkonsisti fi 15-il sonata li jirrappreżentaw il-misteri tar-Rużarju miktuba għall-violin u basso kontinwo. Barra minn hekk jinkludu wkoll passakalja għall-violin. Mir-Rosary Sonatas ta' Heinrich Bieber ser nisimgħu Resurrection li ser tiġi segwita minn Le Bizzarrie Armoniche imexxija minn Elena Russo.
Thank you.
Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Fantasija Konċertante fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri ma' wkoll il-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li hija Sinjura Maria Kassar li studjat l-arti fl-Università ta' Malta u għamlet ir-riċerka fil-livell ta' Masters dwar l-arti ta' Wiljapap. Marija nirringrazzjawk li qiegħda hawn magħna għal darb'oħra. Bħal fil-każ tal-programm tal-ġimgħa l-oħra ser inkomplu nitkellmu dwar l-arti reliġjuża ta' Wiljapap. Issa Marija tista' semminna uħud mix-xogħlijiet reliġjużi l-aktar importanti ta' Wiljapap?
Mela Apap l-iktar xogħlijiet qawwin reliġjużi u sagri kienu mill-1964 il quddiem. Fost dawn konna diġa semmejna ta' Frascati, ta' Celano, ta' Santa Rita f'Terni, iżda għandu oħrajn. Fil-fatt, ħafna min-nies jafu Christ and the Adulteress li qiegħda issa esibita il-muża, xogħol qawwi ħafna, u wkoll imbagħad għandna oħrajn li qegħdin ġo kollezzjonijiet privati li huma id-Depożizzjoni, Kristu Mejjet, Christ in the Wilderness, Saint Francis li kien esibit ukoll dal-aħħar il-Bank Ċentrali u Christ qed qajjem il-Lazru. Dawn kollha huma xogħlijiet qawwija ħafna fejn Apap jagħmel l-istrixxa ta' dawl l-iktar strixxa qawwija, l-iktar strixxa brillanti jagħmilha fuq il-wiċċ ta' Kristu u għalhekk jibdlu minn bniedem għal divin.
Tajjeb Marija, issa kemm kienu innovattivi x-xogħlijiet reliġjużi ta' Wiljapap? Pereżempju meta nqabbluhom ma' xogħlijiet spiritwali oħra ta' artisti Maltin bħal Josef Kalleja jew Carmelo Mangione.
Għalkemm Apap kien artist tajjeb speċjalment fid-disin, ma naħsibx li Apap kien innovattiv daqskemm kien Josef Kalleja jew Carmelo Mangione. Dawn speċjalment Josef Kalleja kien ħareġ bi-stil avangard għal Malta, speċjalment iktar Kalleja milli Mangione. U sewa Kalleja u sewa Mangione qatt ma kienu ġew ikkummissjonati xogħlijiet fil-Knejjes ta' Malta. Għaliex kienu jħossuhom li huma wisq moderni għal żminna, għax Malta kien konna għadna il-patrons tal-arti kienu jippreferu iktar stil romantiku bħal ta' Kalì, bħal ta' Taljani li kienu jiġu jpittru fil-Knejjes Malta, milli artisti Maltin li kienu jpittru dal-istil ta' avangard. Pereżempju Apap kien l-arti ta' Apap kienet qawwija, iżda baqgħet figurattiva. Kien ipitter l-istorja tal-Bibja eżatt kif taqra fuq il-Bibja. Li kien jagħmlu li kien ġas kif diġa qednija ġo programm ieħor li kien jagħmel il-figuri essenzjali biss, ma kienx iżejjina b'ħafna figuri u għalhekk kien joħroġ ħafna spiritwalità fuq it-tila tiegħu.
Tajjeb, issa meta Wiljapap kien qed ipitter dawn il-kwadri reliġjużi, kellu xejn kuntatti ma' Malta? Pereżempju, taħseb li kien influenzat minn xi artisti Maltin jew inkella kellu x'influenza fuq artisti Maltin oħra?
Ma għandi l-ebda evidenza li kellu xi kuntatti ma' xi artisti Maltin ta' żminu għax Apap ma tantx baqa' jiġi ħafna Malta, speċjalment fl-aħħar ftit snin iktar baqa' jgħix Ruma milli Malta. Ix-xogħlijiet reliġjużi ta' Apap kien qed jagħmilhom meta kien fl-aqwa tiegħu. Kien qed jgħix ġo Ruma imdawwar b'artisti famużi ukoll kien infittex anki fil-exhibition circuits kien infittex biex juhu sem f'exhibitions sewwa personali u sewwa kollettivi. Allura ma jidhirx li kellu xi influenzi minn artisti Maltin għalkemm wis probabbli naħseb li l-artisti Maltin kienu qed iħarsu lejn Apap speċjalment naħseb jiena Cremona u anki Barte. Għalkemm ma nafx kemm kellhom opportunità li jaraw il-pitturi x-xogħlijiet ta' Apap. Dan Apap meta beda jagħmel l-arti reliġjuża kien fil-maturità tiegħu u kien qed jisperimenta kif edna influwenzat ħafna minn artisti Taljani, beda jfendi għar-rasu u forsi kieku baqa' ħaj ukoll konna naraw li l-istil ta' Apap kien jinbidel xi ftit.
Issa Marija, l-ispiritwalità ta' Wiljapap toħroġ biss f'dawn is-suġġetti reliġjużi jew inkella toħroġ anki fi kwadri oħra li ma jorux xeni bħal dawn?
Fl-opinjoni tiegħi, l-ispiritwalità ta' Apap inħossa li toħroġ kważi aktar f'xogħlijiet profani bħal ballerini tiegħu, in-nisa tat-triq, il-buffi, iktar milli x-xogħlijiet reliġjużi tiegħu. Iktar spiritwalità qawwija ta' Apap narawha fin-nisa ta' triq kif għadna li kien ipitter, fin-nisa drogati, kien joħroġ l-umanità tagħhom, kien ipitterhom kif jarhom bil-problemi tagħhom, bħall-mara drogata, l-mara kif kien jara fit-triq, l-mara b'ħosbina jew indejqa, anki l-buffu. Ma kienx ipittru fuq il-palk iżda wara l-kwinti, ħosbien qiegħed jibki. Kultant kien inezzaw mill-kostum tal-buffu u wiċċu abjad b'imnieħru aħmar tinduna li huwa l-buffu, għax qapa b'kien jippreferi ħares lejn dak li mhux viżibbli u jagħmlu viżibbli fuq it-tila, ir-ruħ, l-umanità. Kien jippreferija minn kull estetika fl-arti oħra għalkemm l-arti ta' qapa hija sabiħa biex tħares lejha, imma qapa bħall-artist kien jippreferi lil min qed iħares lejn il-pittura tiegħu biex isir parti mill-pittura li kien qed jurina fuq it-tila.
Fil-fatt insibu kwadri ta' Willy Qapap f'xi knejjes Maltin.
Fil-knejjes Maltin m'hemmx pitturi ta' qapap għalkemm jiena ntqajt ma' xi abbozzi wkoll ta' qapap li kien qed jipprepara għall-Knisja tal-Mosta biex jagħmilha madwar il-koppla ta' anġli jtiru sibt abbozzi xibt xi ftit mhux ħażin 4-5 imma ma nafx għalfejn qatt ma irnexxielu jidħol fil-knejjes ta' Malta. Forsi hu laqas tant qatt kien daqshekk imħajjar.
U l-fatt li kien qatta ħafna żmien ruma żguri li ma kienx jgħin biex jiġi kummissjonat xogħlijiet minn hawn Malta.
U naħseb kienu ħossu iktar Taljan milli Malti.
Tajjeb Marija, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti minn hawnhekk ser nagħdu għal aktar mużika.
Oh,
smajna sezzjoni mill-ħames moviment li jara it-tieni sinfonija Resurrection ta' Gustav Mahler. Is-City of Birmingham Symphony Orchestra kienet immexxija minn Sir Simon Rattle u l-mexxej tal-kor kien Simon Olsey. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu l-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol aktar popolari, il-kanzunetta Oh Happy Day tal-Edwin Hawkins Singers li toħodna għall-1967. Fil-fatt din hija arranġament ta' innu li imur lura s-seklu 18 li kien jitkanta waqt ċeremonji tal-Mahmudija u tal-Griżma.
when Jesus was. Oh, when he was. When Jesus was. I see the way.
Oh, happy day.
Oh, it's a happy day.
Smajna Oh Happy Day tal-Edwin Hawkins Singers. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Marija Kassar li kienet magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Insemmilkom.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcast.